Ви слухаєте вечірню «Свободу», добрий вечір. Тема програми звучить так. Проблема 2010. В Україні неофіційно стартували президентські перегони. Важка артилерія секретаріату президента зробила стартовий постріл, можливо, полустий. В студії для вас працює я, Роман Скрипін, і гості сьогоднішньої програми – Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор завкафедрою політаналітики та прогнозування Державної академії управління при президентові. Добрий вечір, пане Сергію. І про все це будемо говорити згодом, буквально за 5 хвилин, а зараз час новин.
Вітаю, перед мікрофоном Марія Щур. Україні потрібні міжнародні гарантії територіальної цілісності, вважає президент Ющенко. США і Польща підписали угоду про розміщення елементів ПРО. Росія формує буферну зону на території Грузії навколо Південної Осетії. Президент України Віктор Ющенко вважає, що отримати міжнародні гарантії цілісності території України та її незалежності можливо виключно у рамках колективної безпеки. Про це президент України заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінді Гремом. Сенатори відвідують Україну на шляху до Грузії як особисті представники кандидата у президенти США від республіканської партії Джона Маккейна. Вони з'ясовують ситуацію навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко виступає проти загострення відносин між Україною і Росією через Чорноморський флот Російської Федерації. Про це вона заявила на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів. За словами Тимошенко, сьогодні українська влада повинна діяти відповідально і не має права втягувати Україну у жоден військовий конфлікт. Вона зазначила, що позиція української влади має бути зваженою, відповідальною і такою, щоб територія України не могла стати територією військової напруженості. Сполучені Штати і Польща підписали угоду про розміщення частини американської протиракетної оборони на території Польщі. В урочистій обстановці у Варшаві підпис під угодою поставила державний секретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Сторони домовилися про розміщення на території Польщі американської військової ракетної бази з 10 ракетами-перехоплювачами, які є елементами системи протиракетної оборони. Радар, що обслуговуватиме ці ракети, буде розташований у сусідній Чехії. Проти розташування американської протиракетної оборони у Польщі та Чехії виступає Росія. Росія заявляє, що її військо формує буферну зону навколо сепаратистської Південної Осетії, і її військові залишаться там стільки, скільки Москва вважатиме за потрібне. Про це заступник голови Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Наговіцин заявив у Москві.
Перший етап – 8 постів, менше, ніж батальйон, 272 особи. Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
За словами Наговіцина, російські війська мають мандат на перебування у буферній зоні і навколо Абхазії, а яка також відділилася від Грузії. Наговіцин вважає, що ця зона включає місто Сінаки, де є литовище і велика база грузинських збройних сил. Росія відхилила проєкт резолюції ООН, який закликав до негайного виведення російського війська з Грузії. Вчора НАТО заявило, що заморожує стосунки з Росією до виведення російського війська. Декілька російських військових вантажівок сьогодні перетнули російсько-грузинський кордон, але ознак масового виведення російського війська з грузинської території, на якому наполягають західні країни, немає. Тим часом парламент грузинського сепаратистського регіону проголосував за те, щоб звернутися до Росії з проханням визнати незалежність Абхазії. Парламентарі підтримали заклик лідера республіки Сергія Багапша, який закликав Росію визнати незалежність та залишити російську військову присутність в Абхазії. За повідомленнями, у понеділок Верхня палата російського парламенту має бути скликана на надзвичайне засідання для розгляду цього питання. Щонайменше 45 людей загинуло і близько 40 поранених у результаті аварії літака в Мадриді. Під час злету літак компанії Spainair з'їхав із літної смуги і загорівся. Літак здійснював рейс до міста Лас-Пальмес на Канарських островах. На борту літака перебувало 160 пасажирів. Причина аварії поки що невідома і триває операція з рятування людей. І український борець Андрій Стаднік завоював сьогодні 5-у срібну медаль для України на Олімпіаді в Пекіні. Він змагався у ваговій категорії до 66 кілограм. У фінальному бою український спортсмен поборов чемпіона світу минулого року та цьогорічного чемпіона Європи турецького боксера Рамазана Сахіна. На змаганнях у Пекіні українські спортсмени здобули вже 5 золотих і 5 срібних і 8 бронзових медалей. Одна із срібних нагород сьогодні опинилася під загрозою через те, що раніше сьогодні тест на допінг не пройшла срібна медалістка з багатоборства Людмила Блонська. За повідомленням Міжнародного олімпійського комітету, він почав офіційну процедуру розслідування цього випадку. Додатковий тест буде проведено завтра. В разі підтвердження Блонська буде позбавлена медалі і буде дискваліфікована назавжди. Це вже п'ятий випадок виявлення допінгу на поточній Олімпіаді в Пекіні і перший, який стосується українських спортсменів. Романе, це всі новини на цю годину.
Дякуємо Марії Щур за викладення новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Проблема 2010 в Україні». Неофіційно стартували президентські перегони. Важка артилерія секретаріату президента зробила стартовий постріл, можливо, холостий. В гостях сьогодні Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ, та Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедрової політаналітики та прогнозування Державної академії правління при президентові України. Отже, сьогодні будемо, як не прикро, говорити про цілком віртуальні речі. І одразу зауважу, що ініціатори чергового скандалу з протистоянням поміж президентом та прем'єром категорично відмовляються говорити на цю тему в ефірі. Фантазія – річ непогана, якщо ви, скажімо, Джоан Роулінг, і пишете чергову частину Гаррі Поттера. Але якщо ви заступник голови секретаріату президента, то жодна фантазія не мусить давати вам підстав для звинувачення у державній зраді нікого іншого, як прем'єр-міністра. Все, що ми маємо на поточний момент – 11 припущень пана Кислинського і нічого більше. Жодного факту, документу або фото і відеозапису. Проте новий етап віртуальної війни взаємних звинувачень президента і прем'єра змушує нас говорити про президентські вибори 2010 року. Через цей стартовий постріл на Банковій. І нічого, якщо він виявився холостим. Аврора у більшовиків теж стріляла холостим. Але які наслідки? Тему продовжить Олексій Сімаков.
В Україні стартували неофіційні президентські перегони, поки що у форматі взаємних звинувачень. Такої думки директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Почалася передвиборча кампанія, взаємні політичні обвинувачення, давно вже форма взаємовідносин в українській політиці. Два місяці тому і Тимошенко звинуватила президента в зраді національних інтересів. Тепер президентська сторона звинувачує їх в зраді державних інтересів. Значить, чи готуються до передвиборчих баталій. Позиції поки що здавати ніхто не буде, а ці будуть тільки примножувати звинувачення.
Секретаріат президента, варто зазначити, не Віктор Ющенко персонально, звинувачує Юлію Тимошенко у державній зраді і політичній корупції. Приводом для цього стала пасивна позиція прем'єр-міністра щодо подій на Кавказі. Тимошенко хоче заручитися підтримкою Москви на майбутніх президентських виборах. І на це вже передбачено 1 мільярд доларів, заявив днями заступник голови президентської канцелярії Андрій Кислинський. Таку заяву політолог Олег Медведєв пов'язує з майбутніми президентськими виборами і говорить, що цю критику Юлія Тимошенко витримає.
Це напряму пов'язано з майбутніми президентськими виборами і вписується в тривалу, розпочату ще на початку січня, дезінформаційну кампанію секретаріату президента проти Тимошенко. Протягом 9 місяців вони намагаються знищити її рейтинг і дискредитувати в очах виборців. Тимошенко достатньо витримки. Вона вже витримала 8 місяців дезінформаційної кампанії проти неї. Я думаю, що нервів їй вистачить триматися і далі.
Політолог, депутат від фракції НУНС Олесь Доній проводить паралелі між Україною та Грузією, де нещодавно також було політичне протистояння. І говорить, до чого все це може призвести.
Чувари всередині коаліції після війни на Кавказі ведуть до ослаблення не лише помаранчевої коаліції, а до ослаблення держави. Потрібно усвідомлювати, що йде мова не лише про коаліцію, а про державу. Про те, що держава повинна не втратити свій суверенітет, не дозволити посилити сепаратистськими рухами, як це було зроблено в інших країнах на пострадянському просторі, тим більше, що є потужні сили ззовні, які в цьому зацікавлені. Вибори будь-які і змагання президентські – це дрібно порівняно з національним інтересом. І політики повинні цього не забувати.
Взаємні звинувачення у середині правлячої коаліції свідчать про старт президентських перегонів, які не припиняються навіть у сезон політичних відпусток та виникненні нових зовнішньополітичних викликів для України. І це лише початок. До президентських виборів лишається ще практично півтора гарячих роки.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми, як ви зрозуміли, «Проблема 2010». В Україні неофіційно стартували президентські перегони. Важка артилерія секретаріату президента зробила стартовий постріл. Можливо, холостий. Зі мною можуть погодитися або не погодитися. Гості програми – Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ, та Сергій Телешун, дуже багато регалій, політолог, просто скажімо так. Ще раз добрий вечір, панове. У мене найелементарніше питання до вас обох. Я не знаю, пан Телешун, ви будете відстоювати яку позицію? Секретаріату президента чи зовсім незалежну, і у вас немає симпатії ні до тих, ні до тих?
Ви знаєте, я хотів закінчити цією фразою, але все ж таки почну. Поки ви ставили питання, мені на думку прийшла...
Я ще не поставив питання, я вас запитав, щоб знати вашу диспозицію.
Ви поставили питання, так ось... Фраза відома драматурга і філософа Альберта Кам'ю, геніальна фраза, він не може бути тільки той, кому не потрібно брехати. Все. Давайте спробуємо розшифрувати поведінку і прем'єра, і президента, чому це так.
Давайте спробуємо. Я ще раз наголошую, що ми запрошували до участі у цій програмі представників секретаріату президента, зокрема, пана Кислинського, але не дістали ми його, як і інших фігурантів цього квазі-скандалу, пан Балуга, зрозуміло, і пані Перечкіна теж відмовилися елементарно. Ну, змушені керуватися тим, що є у нас на руках. У мене перше питання, яке хотів я поставити, але перед тим зачитати певні речі. От я роздрукував біографію пана Кислинського з офіційного сайту президента України. Володіє українською, російською, вільною, англійською зі словником. Народився 75-го року 4 квітня в місті Красний Луч Луганської області. Був студентом Краснолуцького гірничого технікуму, менеджер ПФ «Корал», заступник директора цієї ж фірми, потім менеджер промислово-фінансової групи «Корал», потім помічник консультант секретаріату Верховної Ради України. Не працював тимчасово з 2000 по 2001, директор з політичного піар-компанії Prime Time 2001-го, потім голова ради директорів агентства Public Relations та Publicity до 2005-го року, тобто 4 роки, координатор проєкту інформаційного відділу Міжнародного фонду «Україна 3000». Ця організація, так я розумію, належить або має відношення до дружини президента. Потім був помічником президента України, кабінет президента України, секретаріату президента України, керівник офісу вже 2006-му. Потім знову тимчасово не працював. Десь, так я бачу, місяці три. Потім став радником президента України і нарешті з 09.2007-го заступник голови секретаріату президента України. Я перепрошую, що я так довго... забрав дуже багато часу для того, щоб почитати біографію. Я просто хотів запитати наших гостей, хто такий пан Кислинський, щоб робити такі заяви?
Дозвольте мені.
Будь ласка, ми послухаємо спочатку Володимира Пилипенка.
Ви знаєте, от я, Роман, з вами не погоджуся в тому, що ви назвали, що стартувала важка артилерія секретаріату президента. Ну, по тій біографії, яку ми з вами щойно проглянули, це підходить хіба що для молодого бійця рядового, який ще не пройшов курс молодого бійця.
А я вам скажу, що пан стосовно... Кислинський не виступає у ролі гармати. Ну, постріл, серйозний постріл, і назвати важкою артилерією можна ті звинувачення, які пролунали на адресу прем'єр-міністра України. Це 11 звинувачень, які говорять про державну зраду.
Дозвольте.
Оце є артилерія. А пан Кислинський, ну, може він якийсь там дійсно рядовий, який наводив цю зброю на свій об'єкт. Я не виключаю цього.
Якщо проводити ще раз паралелі з тим, що це була важка артилерія у вигляді цих звинувачень, так я хочу звернути увагу на те, що, коментуючи цей вистріл, у нас є така ситуація. Зараз ми розглядаємо можливість так само... за огляду на те, що сказав секретар президента, стосовно максимально пасивної позиції секретаріату президента у відношенні до військового конфлікту, який проходить в Демократичній Республіці Конго з місцевими племенами. Максимально пасивна позиція секретаріату президента, пасивніше тільки буває у мертвого. І ми вважаємо, що у нас поки що немає письмових доказів, але і через цю позицію секретаріату президента вже виражають підтримку такі країни, як Зімбабве, Мадагаскар і навіть, вибачте, Гондурас.
Це ви в Comedy Club граєтеся?
Ви знаєте, в Comedy Club зараз почав гратися секретаріат президента, оскільки його заяви, вони ні з ким не можуть порівнюватися, хіба що з хлопцями з Comedy Club. Повірте, розумні люди, які їх читають, у них деякі заяви все-таки вже викликають навіть не роздратування, не якесь інше почуття, а просто посмішку, тому що...
А Україна має з Зімбабве теж угоду про стратегічне партнерство або спільний кордон?
Ну, ви знаєте, нас поки що дивує дуже пасивна позиція секретаріату в питанні
Зімбабве. Я вас запитую, тому чи має Україна якісь стратегічні інтереси в Зімбабве? Угоду про стратегічне партнерство, допомогу?
В даному випадку головне те, що ми вважаємо, наша позиція така, що поки що дуже пасивно секретаріат діє. Це тобто, стосовно того пострілу. Якщо
тобто
порівнювати...
ваша позиція, да. Мене турбує Гондурас, так почухаю, та, як в старому
так.
радянському анекдоті.
Так, звичайно.
Прекрасно.
Більше того, якщо я ще закінчу, буквально сьогодні нас випередила Юлія Тимошенко, яка дала спростування перед журналістами цій всій інформації і максимально коректно, максимально виваженою. Тому
про коректність Юлії Тимошенко я згодом скажу. Я ще раз запитую вас, хто такий пан Кислинський? Питання ж просте. Щоб робити такі заяви?
Ну, я думаю, що я своїм коментарем вже дав оцінку цій особі.
Ні, ви мені про Зімбабве почали розповідати.
Я
питаю,
я
хто такий
що,
пан Кислинський?
Я порівнюю, що для нас заява пана Кислинського така ж сама, якби хтось з Зімбабве це сказав.
Окей. Пане Телешон, хто такий пан Кислинський, щоб робити такі заяви?
У сфері політики я з ним не працював, а як радником не пересікався. Хоча ви кажуть, що він знає. Дуже коротко. У мене взагалі визначення, що це було. Абсолютно політтехнологічна складова, тому що, наскільки мені відомо, в Генеральній прокуратурі папери ті чи інші не надійшли. По-друге, питання щодо зради національних інтересів вже лунають з боку з одного з іншого, ви, до речі, Роман про це сказали, з двох боків. Але що, чому це політтехнологічна? Абсолютно на нерви, на витримку, на втіху, на жаль, українським громадянам. Чому? Тому що, згідно Кримінального кодексу, я вже як правник кажу, зрада національних інтересів карається з 10 до 15 років з позбавленням конфіскації майна. Ні з боку прем'єра, яка свій час звинувачувала частину оточення, ні з боку президента, ну, у всякому разі, одного із заступників секретаріату президента, поки що справ не було передано і не порушено. З цього боку Юлія Тимошенко, яку звинуватили в зраді національних інтересів, згідно статті щодо захисту своєї честі повинна було подати до суду. Це я вже звертаю до юридичного.
Не збираються вони до суду.
Значить, це свідчення одне, що питання щодо зради національних інтересів, ще поки не пройшли вибори президента, будуть використовувати величезні кількості інформації щодо цієї зради, буде виходити то з одного, то з іншого табору. Це перше. Друге. Є друга складова. Що ти би спитали, хто такий Кислинський і чому секретаріат це зробив? У всякому разі, згідно Конституції, згідно чинного законодавства, ці питання, які піднімаються щодо по відношенню як президента, так і прем'єр-міністра інших вищих посадових осіб, проводиться через Раду безпеки. Остання Рада безпеки взагалі ніяке питання, наскільки я розумію засоби інформації, щодо прем'єра пані Тимошенко не піднімала. Тоді це можна зрозуміти, що або заступник робить не узгоджуючи з президентом, тобто секретаріат існує сам по собі, або він виконує технологічну функцію, яку в свій час, пам'ятаєте, Романе, років з 10 ми з вами говорили, добрий цар, так, або критикуючи, і ось такі негідні бояри. Тобто це технологічна функція, перевірка один одного і сформування з одного боку, чи вивести стану рівноваги, або з іншого боку, це всяк сформувати інформаційне поле по відношенню до прем'єра і навпаки до президента. Я знову повторюю, питання національних інтересів зради, це ви назвали цей випадок, я нарахував 4 рази, коли прем'єр-президент, президент-прем'єр, секретаріат і відповідні депутати з фракції звинувачували один одного зраді. Але, наскільки я з'ясував в Генеральній прокуратурі, ні жодної порушеної справи і подання від депутатів не було, як і захисту свого імені.
Правильно. Треба віддати належне, що раніше прем'єр дозволяла собі звинуватити у державній зраді секретаріат президента.
Секретаріат. Там секретаріат.
Не персонально президента. Президента.
Щодо Венку.
Щодо компанії Венку.
Я пробачу, дозвольте, я скажу, там не так було. Якщо суд і інші інстанції доведуть те, що ці дії були протизаконними, безперечно, тоді постане питання про елементи державної зради.
Так, тобто, ну ми зараз ми звернемося до дій, фактично, а от якщо послухати наших гостей, то можна перефразувати інший анекдот, встати на весіллі і гучно сказати, хто ще не зрадив Україну, розумієте, в чому річ? Тому що ці взаємні звинувачення, вони не перші, і раніше звинувачували державні зраді великого опозиціонера на сьогоднішній день Януковича. Давайте пригадаємо Південно-Східну Республіку, тобто ПІСУАР, федералізація, сепаратизм. І жодної справи по державній зраді відносно України не було доведено до кінця, так само, як і Кучму звинувачували в державній зраді, але він святкує своє 70-річчя, його охороняє Служба безпеки або там якісь... Я не знаю точно, хто його охороняв. Я знаю точно, що журналістам туди потрапити було не можна жодним чином. І всі його вітали.
Романе, згідно статусу президента, якого не позбавили імпічментом, його охороняє держава.
Дай Боже йому здоров'я. Я хотів би запитати про 11 пунктів звинувачення. На них є відповідь? Я тут звертаюся до Володимира Пилипенка.
Знаєте, які 11 пунктів? Чому саме 11?
Та я от можу взяти цей документ, роздрукував.
Звідки ви взяли, що там є 11 пунктів?
Москва виділила 1 мільярд платіжку. Тобто пан Кислинський мав би надати платіжку, правда ж?
Ну, взагалі-то, я вважаю, що пан Кислинський, якщо б він мав якісь документи, то пан Медведько буває по 2-3 рази в секретарії президента, якщо його туди викликають. І тут ніякої фельдєгерської служби не треба використовувати, щоб передати в Генпрокуратуру документи.
В чому звинувачують Юлію Тимошенко? В тому, що вона мовчить стосовно Грузії. Ви вже сказали, що тут треба згадати про Зімбабве. Друге питання – це здача газотранспортної системи у консорціум поміж Німеччиною та Росією, потім участь Медведчука у її діяльності. Якщо ви маєте відповіді на ці питання. Так я ж вас і закликав відповісти, прошу.
Тут, про Грузію, якщо крапка. Ми йдемо анекдотами
про Грузію, крапка.
Стосовно дій уряду, будемо так говорити. Так. Зараз ви знаєте, скільки мільйонів виділяється з резервного фонду на допомогу, скільки 1,5 мільйона гривень буде виділено для того, щоб діти приїхали з Грузії, тут оздоровились в таборах. Тому говорити про те, що уряд не виконує, а тих громадян, яких наші льотчики, ризикуючи своїм життям, на прохання Кабінету міністрів забирали з зони цього воєнного конфлікту, це теж не потрібно забувати, коли хтось говорить про зраду.
Участь Медведчука мене більше цікавить, ніж позиція Юлії Тимошенко по Грузії. Вона сказала по Грузії сьогодні все, що вона думала. Сказала, що вона підтримує територіальну цілісність і незалежність цієї держави. Далі я питаю про президентські вибори 2010 року, роль Медведчука. Пролунало звинувачення з боку секретаріату президента, що Медведчук займається передвиборною кампанією Тимошенко.
Ну, завтра може пролунати звинувачення секретаря президента, що хтось інший займається передвиборною кампанією. І постійно коментувати такі заяви, ми втягнемося в взаємну дискусію, яка ні до чого не призведе. Розумієте? В даному випадку президентська кампанія поки що і офіційно, і навіть неофіційно, на мою думку, ще не стартувала. Те, що оцінювати зараз цей постріл, як ви кажете, як початок кампанії президентської, мені здається, що це просто фальстарт, і після цього ця президентська команда, яка цей фальстарт зробила, вона просто може не дійти нормально до фінішу, як і всі спортсмени, які роблять фальстарт. В даному випадку я так вважаю.
У вас є адекватна відповідь на рахунок звинувачення співпраці з Медведчуком? Чи ви взагалі не збираєтеся на це?
Ну, по-перше, давайте подивимось на те, чому це звинувачення.
Та не знаю, Медведчук юрист.
Ну, ви сказали, Роман, юрист. Чому це звинувачення?
Ну, так виглядає з боку секретаріату президента.
Якщо працювати з... І я не буду говорити з Медведчуком, а просто працювати з іншою громадянином України, це звинувачення для нас зараз, то ми далеко зайдемо, якщо так будемо трактувати.
Тобто відповіді у вас немає.
Да, ви відповідь. Знаєте, тут дві речі. Перше, як кажуть по Фрейду. Чому так вони демінізують Медведчука? Секретаріат. Чи боїться, чи Медведчук має якусь додаткову інформацію? У мене є така насправді інформація, що він може включити. І ця інформація десь у жовтні, можливо, зачепить частину оточення президента. Не виключено. Чому
звідки
так демінізують?
Інформація, що це за інформація?
Справа в тому, що якщо подивитись і російські сайти, подивитись окремі заяви і російського президента, існують про те, що ми в час будемо вести розмову з українською владою, у нас є достатньо інформації. Що це за інформація? Це потрібно розбиратись і дивитись. Питання дещо в іншому. Друге питання – знизити рейтинг пані Тимошенко. Третє. Справа в тому, що сьогодні половину соціал-демократичної партії об'єднаної знаходиться у лавах і Юлії Тимошенко, маю на увазі в оточенні, інша половина знаходиться в секретаріаті президента.
Ще одна частина в партії регіонів.
Партії регіонів, перепрошую, так, колишній, так. Тобто, тут потрібно, мені здається, у всякому разі це більш спроба, по-перше, обмежити можливості Медведчука і контакти пані Тимошенко з російським політичним істеблішментом, особливо ціни на газ дуже сильно вдарять, більше, ніж грузинська проблема осінню. І якщо пані Тимошенко вдасться вирішити, насправді рейтинг уже і не зупинити. Тобто вона зможе порівняти грузинську проблематику своїм питанням вирішення внутрішньоукраїнських питань і на цьому професійно зіграти. І останнє, перепрошую, це налякати, можливо, американську політичну владу, яка, ну, прив'язавши її через Медведчука до російського естеблішменту, де, так би мовити, йде загострення між Америкою і Росією. Тобто, ось, не орієнтуйтесь на пані Тимошенко, американці активно з нею зараз працюють також, як можливим кандидатом реальним президенти. Не лаштуйтесь, бо вона працює з росіянами. Ось, будь ласка.
Зрозуміло. Ви сказали про рейтинг. Чи можна в такий спосіб понизити рейтинг, оскільки у нас завжди любили тих, кого б'ють? Секретаріат президента бере і б'є жінку, фактично. Ну, незважаючи на те, що
Рома,
вона прем'єр-міністр.
Дозвольте, в політиці жінки немає. В політиці
є,
є політик, немає.
Є. І у нас жінки цим зловживають.
О, давайте будемо щиро. Ми будемо казати про відносні речі. В політиці є влада і мета. Все. А жінка, не жінка, це інструмент. Я не хочу ображати жінок, але інструмент для досягнення мети під назвою влада. Все. Юлія Володимирівна використовує свої, оточення Віктора Дерійовича, свої інструменти з метою максимального і достатньо цинічно. Давайте будемо щиро, різні сторони.
Після того я додам, що Юлія Володимирівна не тільки бита в політиці, тому
і вони те, знають, що її б'ють, то вони знають, як працювати на тому макіавелівському полі, так? Коли все в політиці відносно, і у кожного своя правда.
І ні Кислинський, ні такі, як і він, які дають коментарі не пройшли того, що пройшли.
А тепер я хочу поставити питання до пана Пилипенка стосовно адекватності заяв сьогоднішніх пані Тимошенко. Буду цитувати Унян. Тимошенко не їстиме м'ясо криля, щоб не звинувачили у канібалізмі. Це заголовок, але це цитата. Тимошенко хоче змінити вивіску секретаріату президента на палату номер 6. Ви говорите, вона коректно відповіла на всі питання.
Цілком згоджуюся з позицією моєю щодо Зімбабве.
Тобто це ви розробляли подібні меседжі, які...
Ну, в даному випадку, якщо якісь документи такі, які має Кислинський під полою, і п'ятий день не можна донести в прокуратуру, ми теж знайдемо такі документи, про які я говорив, і це наша позиція, ці справи будуть об'єднані в одну.
Які документи називають?
Стосовно пасивної позиції звинувачення у зраді, і стосовно пасивної позиції секретаря президента по відношенню до конфліктів в Африці.
Так це адекватна позиція?
Ми вважаємо, що це
прокриляє і палату номер 6.
Ну, справа в тому, що... Я зараз говорю особисто позицію блоку. Якщо такі заяви будуть робитися стосовно нашої політичної сили, це наша адекватна відповідь цим заяв. Це рівень цих заяв, розумієте? Ось і все.
Це вже до Семена Глузмана звертатися, розголошення медичної таємниці. Ви знаєте, оце тільки що ми сказали. Не можна говорити про моральність з одного з іншого боку. Якщо соратники з'ясовують стосунки на одному рівні, то це свідчить не стільки про Україну, про рівень політичного істеблішменту. Тут навіть немає смисла.
От я хотів запитати, як це виглядає з боку. От як Україна виглядає з боку, коли політики не останні в цій державі, а найперші, дозволяють собі подібні заяви?
На жаль, якщо дозволите, на жаль, подивитись європейську пресу, я маю на увазі, ну, хто серйозно займається аналітикою, особливо французи, я не даю їх оцінку щодо України. Німці, навіть і поляки, то достатньо специфічно ставиться до українського істеблішменту. Як кажуть, Україна, можливо, втратить не стільки від нападу Росії, скільки від власної внутрішньої непрофесійності у внутрішніх питаннях.
От я, ви сказали про німців, уявляю заголовки там в німецьких газетах. Президент Федеративної Республіки Німеччина назвав Ангелу Меркель пральною машинкою. Роман, що її так називають в Німеччині.
Ще одну фразу. Це можуть навіть дозволити депутати. Вони політики більш-менш вільні.
Депутати
знаєте,
можна, вони епатажні.
Ми не дочекаємося, тому що ми про президента Німеччини буквально можемо почути раз чи два рази на рік. Він виконує ті функції, які йому присутні. Розумієте, а в нас президент, він фактично зараз дублює виконавчу владу. Хоча главою виконавчої влади у нас відомо, хто є по Конституції. Президент тут відношення жодного немає. Тому в Німеччині почути таке неможливо.
Я просто кожна... для порівняння. Я не кажу, що у нас подібні політичні системи. Заходиться. Я не про це сказав.
Я
кажу про коректність заяв. Ну давайте Ангела Меркель каже,
якщо займатися своїми справами,
каже про президента Німеччини, вибач, ти тут взагалі ніхто. Рома, ЦАП відбуває, правильно?
Я говорю, у зв'язку з чим така заява може бути, чому її немає в Німеччині?
Рома, є адекватність поведінки або неадекватність поведінки.
Романе, не хочу зарозумілі речі, але згадали вже Меркель, а можливо в школі пам'ятаєте, був такий канцлер Метерніх в Австрії. Він сказав геніальну фразу. Представницька демократія – це такий класний інструмент, на якому можуть грати тільки високі професіонали-демократи. Все інше починають займатися какафонію. 2 століття тому.
А ви, друзі, як не садітесь?
Це Метернікська, може, по Німеччині почув.
Я хотів останнє питання поставити. Чим це все закінчиться в 2010-му? Чи чекає на нас напруження? У вас 10 секунд і у вас 10 секунд.
Коротко.
Дуже.
В жовтні достатньо жорстка почнеться боротьба. По-перше, буде питання щодо коаліції, чи буде існувати спроба технічна, а потім уже і політична. Після того всі будуть виходити на виборчі. Виграє той, хто не буде відсікати можливих супутників, а буде їх вербувати, створюючи тим самим собі серйозний ґрунт для перемоги у президентських виборах.
Я цілком підтримую вашу думку. Більш того, хочу доповнити, що переможе той, хто буде діяти максимально юридично коректними методами.
Дякую нашим гостям за участь у програмі. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Ми говорили про майбутні президентські вибори, ті бої, які вже зараз тривають. З вами був Роман Скрипін. До побачення. Почуємося завтра.